nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
Në emër të Allahut, mëshirusit, mëshirëbërësit. E kur të dridhet toka me dridhjen e saj të fuqishme, dhe të nxjerr toka atë që ka në brendsinë e saj, parën nga brenda, dhe njeriu të thot, çka kjo që bën këtë dridhje? Atë dit, ajo i rëfen tregimet e veta, nga se Zoti yt e ka urdhëruar atë. Atë dit njerëzit shfaqin të ndarë në grupe që të shpërblehen për veprat e tyre. E kush pranojnë do një të mirë që peshon sa grimca, atë do të gjej. Dhe kush punojnë do një të keqe që peshon sa grimca, atë do të gjej.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mëngjesit po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Popullin në mbar Iranin Islamik po feston në mënyra të ndryshme epopen e përvjetorit të 43 të fitores revolucionit të madh Islamik në përputhje me protokollet shëndetësore të pandemisë koronavirusit. Sot e premte 22 Bahman i vitit 1400 sipas kalendarit iranian, që përkon me 11 shkurt të vitit 2022, është dita e 43 vjetorit të fitores revolucionit islamik të Iranit. Revolucioni i madh islamik iranian triumfoi me 11 shkurt të vitit 1979 nën urheqjen e Imam Khomeinit rahmetullah alej, themeluesit të Republikës Islamike të Iranit. Ceremonia e 22 Bahmanit do të mbahet në të gjithë Iranin në më shumë se 1500 qytete dhe më shumë se 30.000 fshatra, njëkohësisht në orën 9:30 minuta të mëngjesit të sotëm, në përputhje me të gjitha udhëzimet dhe këshillat shëndetësore për të ndaluar përhapjen e pandemisë. Kjo ceremoni do të mbahet në qytetet me statusin e kuq të koronavirusit, në rrugët e paracaktuara në formën e paradës së motorëve dhe makinave familjare, ndërsa në qytetet të tjera me pranin entuziaste të popullit vizionar dhe revolucionar të Iranit. Ceremonia e përvjetorit të 43 të fitores së revolucionit islamik në Teheran, në formën e motorëve dhe makinave familjare, tashmë ka nisur në orën 9:30 minuta nga 12 linjat e parlajmëruara dhe do të çojë në sheshin kryesor të Teheranit Azadi. Populli i madh iranian ka ecur gjithmonë në skenën e dashurisë dhe çdo vit në përvjetorin e fitores së revolucionit islamik të Iranit ka manifestuar dhe marshuar në mënyrë entuziaste, por këtë vit për të shmangur përhapjen e virusit korona, banorët e Teheranit duke përdorur makina, motocikleta dhe bicikleta kanë planifikuar të bëjnë një tjetër prani entuziaste në përvjetorin e fitores së revolucionit të madh islamik. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, Ayatollah Khamenei, ra dakord të falë ose të zbusë dënimet e 3388 të dënuarve të gjykatave publike dhe revolucionare, të gjyqësorit të forcave të armatosura dhe të dënuarve nga vendimet qeveritare. Me rastin e përvjetorit të 43 të fitores lavdishme të revolucionit islamik të Iranit, shefi i sistemit gjyqësor të Iranit, Golam Hussein Mohseni Ejei, në një letër drejtuar liderit suprem të revolucionit islamik Ayatollah Khamenei, propozoi amnisti ose zbutje të dënimit të 3388 të dënuarve, dhe lideri suprem i revolucionit islamik e miratoi këtë propozim në zbatim të paragrafit 11 të nenit 110 të kushtetutës së Republikës Islamike të Iranit. Zakonisht me rastin e festave të ndryshme kombëtare dhe fetare, lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah Khamenei miraton amnisti për mirat të burgosur me propozim të sistemit gjyqësor të Iranit. Ceremonia përkujtimore e 43 vjetorit të fitores së revolucionit islamik të Iranit u mbajt në kryeqytetin e Sirisë, Damask. 43 vjet më parë, më një shkurt 1979, Imam Khomeini, themeluesi i madh i Republikës Islamike të Iranit, pas 15 vitesh mërgim dhe internim, shkeli në tokën e Iranit Islamik me spritjes entuziaste të popullit iranian. 10 ditë pas mbërritjes së Imam Khomeinit në Iran më 11 shkurt 1979, revolucioni i lavdishëm islamik i Iranit triumfoi. Me këtë rast të enjtën në mbrëmje, një grup intelektualesh sirian u mblodhën në qendrën kulturore të Iranit në Damask për të shprehur pikpamjet e tyre mbi arritjet e revolucionit islamik të Iranit. Ne në Palestinë vlerësojmë popullin, qeverinë dhe udhëheqjen e Iranit islamik. Ne mësuam lirinë dhe rezistencën në shkollën e Imam Khomeinit, tha Muhammed Bahaisi, një profesor palestinez në Universitetin e Damaskut, duke vënë dukje se revolucioni islamik iranian është shpresa e kombëve të shtypura të botës. Gjithashtu xhamia e Hazretit Zeynep, paqja qoftë me të, në Damask, ishte dëshmitare e një tjetër ceremonie. Folësit në këtë ceremoni e konsideruan fitoren e revolucionit islamik të Iranit si një pikë kthese historike. Fitoria e revolucionit islamik të Iranit është një ngjarje e madhe në historinë bashkohore. Ky revolucion ndryshoi përgjithmonë ekuilibrin e fuqisë në rajon, tha në këtë ceremoni Ibrahim Said, drejtori përgjithshëm i Ministrisë së Kulturës së Sirisë. Negociatorja e lartë britanike në bisedimet e Vjenës e përshkroi si të dobishëm dhe konstruktiv rezultatin e bisedimeve rregativisht të gjata midis tre vendeve europiane, Britanisë, Francës dhe Gjermanisë dhe negociatorit të lartë iranian, bisedime të cilat u zhvilluan të njëjtën në mbrëmje pas konsultimeve intensive diplomatike të raundit të 8 të bisedimeve për heqjen e sanksioneve kundër Iranit, bisedime që po zhvillohen në kryeqytetin e Austrisë, Vjenë. Sipas agjencisë së lajmeve IRNA, Stefani Alkak, kryetarja e delegacionit britanik në bisedimet e Vjenës, shkroi në adresën e saj në Twitter se u zhvilluan shkëmbime konstruktive me kryenegociatorin iranian Ali Bagheri Kani, trojkës europiane, dhe zotit Enrique Mora, zvendës shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, në takimin e zhvilluar të njëjtën në mbrëmje. Negociatat për heqjen e sanksioneve vazhduan në ditën e 38 të raundit të 8 të bisedimeve, me takime në nivel krerësh të delegacioneve dhe të ekspertëve. Zoti Ali Bagheri Kani, kryenegociatori i Iranit, zhvilloi edhe takime të veçanta me kryenegociatorin rus dhe përfaqësuesin e Bashkimit Evropian Enrique Mora. Pak orë më parë, përfaqësuesit e grupit G4+1 dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës u takuan, ndërsa bisedimet për heqjen e sanksioneve të vendosura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër Iranit arritën në një fazë kritike në Vjenë dhe u arrit një marrëveshje përfundimtare për vendimet politike të Shtëpisë së Bardhë. Kryenegociatori i Rusisë në bisedimet e Vjenës, Mikhail Ulyanov, shkroi në Twitter se pjesëmarrësit në marrëveshjen bërtamore me përjashtim të Iranit dhe Shtetet e Bashkuara ishin takuar për të diskutuar gjendjen aktuale të bisedimeve të Vjenës, të cilat duket se janë në fazën përfundimtare. Raundi i 8 i bisedimeve filloi më 26 janar në Vjenë dhe është një nga raundet më të gjata të bisedimeve të zhvilluara deri tani për ringjalljen e marrëveshjes bërtamore të vitit 2015. Pjesëmarrësit në këto bisedime këto ditë janë duke diskutuar hartimin e tekstit të marrëveshjes dhe duke vendosur për disa çështje të diskutueshme. Një antar i Senatit Amerikan e përshkroi vazhdimin e politikës së administratës së mëparshme amerikane kundër Iranit si çmenduri, duke thënë se sanksionet e vendosura ndaj Iranit pas daljes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja bërtamore ishin turpësisht jo efektive. Sipas agjencisë së lajmeve Fars News, Chris Murphy, antar i lartë i Senatit Amerikan, në një artikull të botuar në faqen e revistës Time, ka kritikuar edhe njëherë politikën e administratës së mëparshme amerikane për tërheqjen nga marrëveshja bërtamore e Iranit dhe ka shkruar: "Disfatat e Trump në çështjen e Iranit nuk i kanë lënë mundësi tjetër administratës së presidentit Biden veç se të arrijë një marrëveshje me Iranin." Në këtë artikull, senatori amerikan vuri në dukje se Donald Trump, pavarësisht këshillave të këshilltarëve të tij, tërhoqi Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja bërtamore në një situatë ku Irani ka mbajtur premtimet e tij duke kufizuar pjesë të mëdha të programit të tij bërtamor dhe duke lejuar inspektorët e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike të hyjnë lirisht në objektet e tij bërthamore. Ish presidenti amerikan Donald Trump u tërhoq nga marrëveshja e Vjenës më 8 maj të vitit 2018 në kundërshtim me angazhimet e Shteteve të Bashkuara dhe vendosi në rendin e ditës një politikë të presionit maksimal kundër Iranit. Trump shpresonte se presioni maksimal mund ta binte Iranin të vinte në tryezën e bisedimeve për të negociuar një marrëveshje të re në vend të marrëveshjes së vitit 2015. Megjithatë, ai u largua nga shtëpia e bardhme 20 janar të vitit të kaluar duke mos arritur qëllimet e tij anti-iraniane. Administrata Biden është përpjekur ta kthejë Iranin në tryezën e bisedimeve, por Teherani nuk ka shumë dëshirë të negociojë pasi Shtetet e Bashkuara dolën papritur nga marrëveshja e mëparshme, shkroi senatori Chris Murphy, duke ju referuar bisedimeve aktuale që po zhvillohen në Vjenë. Është çmenduri të vazhdosh politikën e Trumpit ndaj Iranit edhe për një muaj apo një vit, tha ai. Irani duhet të bëjë kompromis në të njëjtën mënyrë, por koha po mbaron dhe një marrëveshje e re duhet të arrihet së shpejti, shkroi senatori amerikan duke shtuar. Marrëveshja e re mund të mos jetë e njëjtë me marrëveshjen e Obamas, duke pasur parasysh mbështetjen që humbëm gjatë epokës së Trump, por një marrëveshje me Iranin që kufizon programin e tij bërthamor dhe lejon rifillimin e inspektimeve do ta bëjë botën një vend më të sigurt. Senatori demokrat Chris Murphy gjithashtu u shkroi atyre që kundërshtojnë heqjen e sanksioneve të vendosura ndaj Iranit nën presidencën e Trump, duke thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë përfituar asgjë nga vendosja e sanksioneve kundër Teheranit. Brigadat e dëshmorëve të Xhamis Al-Aqsa, krahu ushtarak i lëvizjes së rezistencës Fatah në Bregun Perëndimor, urdhëruan forcat e tyre të jenë gati dhe të mobilizohen publikisht kundër agresionit të regjimit sionist. Sipas agjensisë së lajmeve IRNA, brigadat e dëshmorëve të Xhamis Al-Aqsa njoftuan në një konferencë përshtyp në Nablus se mobilizimi i përgjithshëm kishte filluar si përgjigje ndaj vrasjes së tre të rinjve palestinezë, të cilat u martirizuan nga forcat e ushtrisë së regjimit sionist. Brigadat e dëshmorëve të Xhamis Al-Aqsa u bën thirrje gjithashtu zyrtarëve të autoritetit autonom palestinez që të anulojnë marrëveshjet e Oslos me regjimin sionist për shkak të ngjarjeve të ndodhura kohët e fundit në Bregun Perëndimor. Ziad al-Nahale, sekretari përgjithshëm i lëvizjes së Xhihadit Islamik, theksoi gjithashtu të enjtën brëma se gjaku i dëshmorëve të vrarë të martën në Nablus nuk do të humbas kot dhe se përleshjet me armikun dhe pushtuesit sionist do të vazhdojnë kudo në territoret palestineze. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Përshëndetje të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar për vjetorit të fitores së revolucionit islamik të Iranit. Ju ftojmë të na ndiqni të informojni më tej në lidhje me këtë çështje.
Speciale për përvjetorin e fitores së revolucionit islamik të Iranit.
Mbrojtja e të drejtave të popujve të shtypur, parimi qëndrueshëm në sistemin e Republikës Islamike të Iranit. nga pikpamja e islamit, mbështetja e drejtave të popujve të shtypur dhe të privuar në ndhunën e tiranisë, konsiderohet detyrë për të gjithë muslimanat. Republika Islamike e Iranit si sistem shtetëror i pavarur dhe drejtës i dashës në kushtetutën e saj i ka caktuar një detyrë të madhe vetes në mbështetjen dhe mbrojtjen e popujve të privuar dhe shtypur në të gjithë botën dhe e ka për obligim që të luajë një rol efikas në këtë përgjegjësi historike. Në bazë të nenit 154 të kushtetutës, Republika Islamike e Iranit njëkohësisht me vetëpërmbajtje nga çfarë do lloj ndërhyrje në çështjet e brendshme të vendeve të tjera, mbështet luftën e drejtë të popujve të shtypur përballë fuqive dhe pushteteve arrogante në çdo rajon të botës. Republika Islamike e Iranit në veprim ka zbatuar këtë detyrë fetare dhe ka mbështetur muslimanët e shtypur në botë nga aspekti material, moral dhe politik nëpërmjet organizatave ndërkombëtare. Dhe kur nuk e ka fshehur këtë çështje. Mbështetjet e gjithanshme ndaj Hezbollahut të Libanit dhe lëvizjeve të grupeve të rezistencës së Palestinës, si dhe mbështetja ndaj muslimanëve të Bosnjë-Hercegovinës, lëvizjes së Ansarullahut të Jemenit ndaj Afganistanit, Sirisë, Irakut, Bahreinit, Kashmirit dhe ndaj muslimanëve të Myanmarit, konsiderohet prej shembujve të zbatimit të nenit 154 të kushtetutës së Republikës Islamike të Iranit. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, në raste dhe fjalime të shumta, i ka vlerësuar këtë mbështetje si pjesë e politikës së prerë dhe të përhershme të Republikës Islamike të Iranit. Dhe në një prej fjalimeve të namazit të së premtes, në shkurt të vitit 2012, ka deklaruar: "Ne në ato raste dhe çështje ku ndërhyjmë, e deklarojmë këtë në mënyrë të hapur. Ne kemi ndërhyrë në çështje të luftës kundër regjimit sionist, dhe rezultati ishte fitoria në luftën 33 ditore dhe fitoria në luftën 22 ditore. Edhe pas kësaj ne do të qëndrojmë pas çdo populli dhe grupi i cili lufton kundër regjimit sionist dhe do ta prokrahim atë dhe do ta ndihmojmë atë. Dhe nuk kemi kurfar frike të deklarojmë një qëndrim dhe mbështetje të tillë." Ayatollah Khamenei gjithashtu në deklaratën hapi i dytë i Revolucionit Islamik vlerësoi se prania e Iranit për krah popujve të shtypur të botës tregon burrërinë dhe dinjitetin e Revolucionit Islamik të Iranit dhe duke përdorur shprehjen "le të jetë gjithmonë kështu", ka theksuar se kjo politike e Republikës Islamike të Iranit është e përhershme dhe e pandryshueshme. Ayatollah Khamenei gjithashtu në deklaratën hapi i dytë i Revolucionit Islamik ka deklaruar se kjo burrëri dhe ky dinjitet revolucionar, ky sinqeritet dhe këto qëndrime të qarta dhe kjo fuqi, si dhe kjo fushë gjëre veprimit botëror dhe rajonal në përkrahje të popujve të shtypur të botës, është bazë për krenarinë e Iranit dhe të çdo iraniani dhe le të jetë gjithmonë kështu.
Programin parë së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Pa dyshim se një prej padrejtësive të mëdha të historisë është shkelja e të drejtave legjitime të popullit të Palestinës dhe shpërngulja me dhunë një populli të tërë nga toka e vendi i vet. Imam Khomeini, rahmatullah alej, themeluesi i Republikës Islamike të Iranit, në lidhje me mbrojtjen e vendeve dhe territoreve islame dhe në lidhje me unitetin e muslimanëve ka thënë: mbrojtja e nderit të muslimanëve dhe mbrojtja e vendeve islame dhe mbrojtja e të gjithë qenies së muslimanëve. Është çështje e nevojshme dhe ne duhet të përgatitemi për realizimin e qëllimeve hyjnore dhe për mbrojtjen e muslimanëve. Në bazë të ideve hyjnore dhe bindjeve fetare të muslimanëve, njeriu nuk mund të qëndrojë indiferent ndaj lumturisë, qetësisë dhe të drejtave të njerëzve të tjerë. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në një pjesë të fjalimit të tij vitin e kaluar me rastin e ditës botërore të Kocit, ka deklaruar: "Sot bota po i numëron një nga një viktimat e shkaktuara nga virusi korona në të gjithë botën. Mirpo askush nuk ka pyetur dhe nuk pyet se kush është përgjegjës për vrasjen, robërimin dhe zhdukjen e qindra mijëra njerëzve të pafajshëm në vendet në të cilat Evropa dhe Amerika kanë ndezur zjarrin e luftës? Kush është përgjegjës i gjithat i gjaku të derdhur me të padrejtë në Afganistan, Jemen, Libi, Irak, Siri, si dhe në vendet e tjera? Kush është përgjegjës pra për të gjithë këto krime, uzurpime dhe shkatërime e për të gjithë këto dhunë në Palestinë? Për çfarë arsye askush nuk i ka numëruar këto miliona fëmijë, gra dhe burra të viktimizuar në botën islame nga fuqitë më dha? Përse askush nuk shpreh ngushëllime për vrasjen masive të muslimanëve? Përse me miliona palestinezë për 70 vite janë dëbuar me dhunë nga shtëpitë e tyre dhe akoma qëndrojnë të shpërngulur në vende të tjera? Dhe për çfarë arsye Kocsi i Shenjtë, kibla e parë e muslimanëve, po bëhet objekt i ofendimeve dhe përdhosjeve? Organizata e ashtu quajtur e Kombeve të Bashkuara nuk po kryen detyrën e saj, e ndërsa organizatat e ashtu quajtura për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit kanë vdekur tërësisht. Motoja mbrojtja e të drejtave të fëmijëve dhe grave nuk përfshin edhe fëmijët dhe gratë e viktimizuar në Jemen dhe Palestinë. Në këtë mënyrë, gjendja e fuqive tiranike perëndimore dhe e qarqeve botërore të varura prej tyre, madje edhe gjendja e disa shteteve të varura prej tyre në rajon, në aspektin e pandershmërisë dhe skandalizimit, është shumë më e keqe nga se mund ta shprehë dikush. Prandaj shoqëria muslimane me dinjitet dhe bindje fetare duhet të mbështet në vetvete dhe në forcat e saj të brendshme. Duhet të ngrej dorën e saj të fuqishme dhe duke mbështetur tek Zoti dhe me besimin hynor, duhet të tejkalojë këto sfida dhe këto pengesa. Sionistët përgjatë më shumë se 7 dekadave kanë synuar të bindin botën se palestinezët janë refugjatë të cilët duhet të kalojnë jetën e tyre pa përkatësi të asnjë vendi të caktuar. Dhe duke devijuar emrin rezistencë në terrorizëm, gjithnjë kanë bërë përpjekje të gjata për normalizimin e marrëdhënieve dhe për të normalizuar dorëzimin dhe kompromisin me ta. Prandaj fronti i rezistencës pikërisht për këtë arsye ka ndryshuar fatin e Palestinës dhe i ka përballur me një sfidë të vështirë hegemoninë e Amerikës dhe të regjimit sionist, si dhe të faktorëve të tjerë rajonal të varur për ta. Vazhdimi i kësaj qendrese dhe rezistence është bërë shkak që të thyhen dhe dështohen shumë plane dhe komplote amerikane dhe izraelite. Saidullah Zarei, analist i çështjeve të botës islame, thotë: "Rezistenca dhe intifadat e kanë mbajtur çështjen e Palestinës në vendin e prioritetit të parë dhe kryesor të botës islame dhe nuk kanë lejuar që idealet e Palestinës të vendosen në harres nëpërmjet planeve dhe komploteve të ashtu quajtura për kompromis dhe paqe me regjimin sionist." Zarei në vlerësimin e zhvillimeve të frontit të rezistencës shton: "Izraelitët e dinë shumë mirë se kjo forcë e rezistencës rajonale, e cila brenda një periudhe të shkurtër ka ngadhënjur dhe triumfuar kundër lëvizjes dhe komplotit të ndërlikuar të grupeve terroriste. Edhe nga brendësia e kësaj rezistence kanë dalë shumë grupe pakistaneze, afgane, iraniane, irakene, siriane dhe libaneze, si dhe nga vende të tjera, dhe janë kultivuar në këtë rezistencë, siç janë brigada Fatimiyun nga Afganistani, brigada Zeinebudin nga Pakistane, brigada Hideruin nga Iraku e konsiderojnë më të ëmbël dhe më të bukur luftën kundër regjimit sionist në krahasim me luftën kundër grupeve terroriste siç është ISIS."
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Mbrojtja ndaj popujve të shtypur tregon zgjimin e përgjithshëm dhe të gjërë të popujve dhe populli i Iranit. Ndihet krenar dhe i kënaqur për faktin se ka qenë fillues i kësaj rruge dhe ka bërë qëndresë dhe rezistencë të madhe në këtë drejtim. Ashtu sikur që u tha më lart, parimet dhe nenet e Kushtetutës së Republikës Islamike të Iranit kanë skicuar dhe përcaktuar linjat e përgjithshme të politikës së jashtme të sistemit shtetëror të Republikës Islamike në këtë drejtim. Në bazë të pokëtyre neneve dhe parimeve, politika jashtme e Republikës Islamike të Iranit është ndërtuar mbi bazat e mohimit të çfarëdo lloj ushtrimi dhe pranimit të hegemonisë, ruajtjes së pavarësisë së gjithanshme dhe integritetit territorial të vendit, mbrojtjes së të drejtave të të gjithë muslimanëve dhe mos inkuadrimit ndaj fuqive hegemoniste të arrogancës botërore. Republika Islamike e Iranit beson në këtë, se vendosja e paqes së drejtë dhe gjithëpërfshirëse në botë nuk mund të realizohet ndryshe, përveç se duke i dhënë fund padrejtësisë dhe dhunës, duke respektuar të drejtat e popujve dhe vlerave fetare dhe kulturore, dhe duke respektuar parimin e të drejtës së popujve për përcaktimin e fatit të tyre, me vullnetin e vetë dhe të pavarur.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit të bukur islamik. Ju ftojmë të na ndiqni, të informoheni më tej me këtë vend të bukur musliman të aziz. Lundrim në Iran. Në këtë program ne kemi vizituar qytetin Damgan. Përshëndetje për të gjithë dëgjuesit dhe adhuruesit e serive të programeve Lundrim në Iran. Miqtë të dashur, ne vazhduam të udhëtojmë dhe vizitojmë Semnanin, dhe për këtë e pam të arsyeshme të vizitonim qytetin historik dhe mitik të Damganit, që ndodhet 120 km larg nga Semnani. Një tokë me një civilizim antik dhe plot antikitete, atraksione historike dhe mrekulli të ndryshme natyrore, e cila nga e kaluara e largët e deri më sot, ka tërhequr gjithmonë vëmendjen e shumë arkeologëve, turistëve dhe atyre që janë të interesuar të vizitojnë monumentet historike dhe të lashta. Është mirë të dihet se qyteti Damgan është lidhur me Alborzin nga veriu dhe me shkretë Tirën nga jugu, kështu që ka dy lloje klimash. Kjo zonë ka tokë qellore për rritjen e disa llojeve të frutave. Produkti më i rëndësishëm i këtij qyteti është fistiku, i cili është shumë i njohur në Iran. Përveç fistiqeve, pjepri dhe rrushi mund të konsiderohen si produkte cilësore të këtij qyteti. Njerëzit e Damganit flasin persisht me dialektin Damgan. Damgan është një nga qytetet më antike të Iranit. Ky qytet është shumë i rëndësishëm për shkak të vendodhjes së tij në rrugët e mëndafshit, dhe për shkak të ekzistencës së portave dhe haneve të shumta, ai njihet si qyteti 100 portave. Qyteti Damganet 400 vjet para Krishtit ishte kaq i madh saqë Ashku i tretë dhe Tirdadi Ashkanit në vitin 249 para erës së re. Atë e bën kryeqytetin e tyre. Qyteti mbeti rëndësishëm deri në shekullin e parë pas Krishtit dhe ishte kryeqyteti provincës së madhe të Komsit. Mbetjet e murit të famshëm Barrow, që dikur i kishte rrethuar qytetin, mund të shihen edhe sot. Miqtë të nderuar, qyteti historik Damgan, i cili ka një pasuri të veçantë kulturore, ka monumente të vlefshme historike. Pikat historike si Kalaja, Gert Kuh, Kodra Hesar, Damgan, Xhamia e Madhe Damgan, Xhafari Mamzade, Kulla Tukral, Xhamia Tarihane, kompleksi Çeshme Ali, Hani Shah Abasi dhe Sepah Salar janë ndër monumentet më të rëndësishme historike të Damganit, disa prej të cilave datojnë 400 vite para Krishtit. Meqense Kodra Hesar Damgan është me famë botërore, në vazhdim të programit të sotëm ne do të prezantojmë më shumë këtë zonë. Kilometra në juglindje të qytetit Damgan është një kodër e quajtur Kodra Hesar. Kodra Hesar është një koleksion i veçantë për njohjen dhe krahasimin e periudhave të civilizimit iranian, i cili është shumë i vlefshëm në qarqet shkencore dhe kërkimet e arkeologëve të botës. Kodra u gërmua për herë të parë në vitin 1931 dhe 1932 nga arkeologu i famshëm Dr. Erik Schmidt. Për herë të dytë në vitin 1967 nga arkeologët e Universitetit të Pensilvanisë, Kodra Hesar u gërmua për herë të tretë pas fitores së revolucionit islamik në Iran në 1995 nga ekspertët dhe arkeologët iranian. Gjatë fazave të ndryshme të gërmimit, arkeologët kanë zbuluar disa periudha të civilizimeve të ndryshme dhe gjurëm të jetës së njerëzve që kanë jetuar në këtë zonë 4000 e 600 vite më parë e deri në 6500 vite më parë, në periudhën më të lulëzuar të qytetërimit në Kodrën Hesar, e cila mund të konsiderohet se ka histori prej 4300 vite më parë. Nga toka janë nxjerrë shenja të shumta të mënyrës së jetesës së njerëzve. Arkitektura e kësaj periudhe kryesisht përbohet nga dhoma të vogla që janë të lidhura njëra me tjetrën me shkallë. Mënyra jetës e njerëzve ishte shumë e thjeshtë dhe jeta ekonomike e njerëzve të Kodrës Hesar në atë periudhë bazohej në tre parime: marrëdhënie tregtare, blegtoria dhe bujqësia. Gjendja e qindra vulave të gdhendura në këtë zonë tregon ekzistencën e shkrimit si dhe marrëdhënie tregtare të njerëzve të Kodrës Hesar me njerëzit e Iranit juglindor ose banorët e Luginës Sand. Gjatë kësaj periudhe, guri i çmuar Lajurdi, blu i shndritshëm, me gur të tjerë të çmuar, janë importuar nga Badakhshan dhe Jalalabadi i Afganistanit dhe nga Damgane është nxjerrë dhe eksportuar guri i çmuar me cilësi të lartë firuze, guri i kaltër. Prania e furrave të shkryrjes së metaleve dhe copave të vogla të plumbit në rajon gjithashtu tregojnë eksportin e metaleve nga Damgane që në atë kohë. E më në fund, faktet tregojnë se njerëzit e këtij rajoni janë sulmuar nga një armik i panjohur për shkak të pasurisë, kulturës, tregtisë dhe prosperitetit të tyre, dhe qyteti është futur në një luftë të tmerrshme. Kodrat marsiane janë kodra në jug të Damganit që astronautët rusë dhe ukrainas i konsiderojnë si pikat më të ngjajshme të tokës me Marsin. Pa dyshim midis shtresave më të vjetra të civilizimit e deri në shtresat më të reja të Kodrës Hesar, janë zbuluar punime të disa shekujve të arkitekturës, kulturës, historisë dhe jetës së popullit iranian. Dhe në të ardhmen mund të zbulohen aspektet të tjera të civilizimit dhe kulturës së pasur të kësaj zone. Zakonisht çdo turist që udhëton në Damgan është i interesuar të vizitojë xhamin historike të Damganit. Ajo është një nga ndërtesat më të vjetra dhe më të ralla të periudhës islamike në Iran, e cila është me famë botërore. Kjo ndërtesë, e cila është ndërtuar sipas stilit arkitektonik sasanid, me sa duket është mbrojtur nga dëmtimet e shkaktuara nga tërmetet në shekullin e 3 dhe 4 pas Krishtit, dhe me një ndryshim të lehtë në hapësirën e saj të brendshme, më vonë është vënë në shfrytëzim. Xhamia historike e cila quhet edhe Shtëpia e Zotit dhe Xhamia me 40 shtylla, megjithse nuk ka një mbishkrim në dokumentat që përcakton datën e ndërtimit të saj, por nga stili i ndërtesës mund të merret me mend se xhamia është ndërtuar në vitet e para të periudhës islamike. Rëndësia e këtij monumenti të rëndësishëm historik dhe kulturor është për shkak të ndërthurjes së stilit arab dhe arkitekturës sasanide. Planifikimi kryesor dhe i përgjithshëm i ndërtesës përfshin një obor të madh, afërsisht 27 metra të gjatë dhe 26 metra të gjerë, rreth së cilës ka hajat dhe harqe të shumta në kolona të rrumbullakta dhe të trasha. Projekti i xhamisë historike bazohet në modelin e xhamive të kulmit të Islamit, e cila është pa elemente të huaja dhe është një nga planimetrit më të thjeshta, më të pastra dhe madje edhe më shkencore xhamive në Islam. Kjo ndërtesë në përgjithësi është ndërtuar me mure me qerpiç dhe harqe me një sasi të vogël tullash dhe druri. Një nga aspektet e rëndësishme të kësaj ndërtese është përdorimi i mirë i materialeve të thjeshta dhe ekuilibri dhe proporcioni midis përbërësve të kompleksit, i cili e ka bërë atë të zgjasë deri në kohën e tanishme dhe të jetë ende një nga ndërtesat më madhështore dhe më të shquara. Historike, Damgan nuk janë të kufizuara në ato që kemi prezantuar më sipër. Xhamia e madhe Damganit është një tjetër monument historik i këtij qyteti. Kjo xhami e cila sot ndodhet në qendër të Damganit, përfshin disa pjesë që janë shkatëruar dhe rindërtuar në kohë të ndryshme. Pjesa më e vjetër arkitektonike e kësaj xhamie është hajapi dhe fjetoreja, si dhe përdorimi i pllakave në ndërtimin e minares së xhamisë. Kjo ndërtesë konsiderohet se është ndërtuar nga mesi deri në fund të shekullit të 5, sipas kalendarit hënor. Turisti i famshëm Mokadasi, në ditarin e udhëtimit të tij, përmendi dhe xhamin e madh Damgan, e cila është arsye për të vërtetuar ndërtimin e ndërtesës në fund të shekullit të 5 të kalendarit hënor. Minarja e xhamisë së madhe Damgan është e lartë 32 metra dhe dy mbishkrime me shkronja kufike janë shkruar me mozaik. Pranë xhamisë së madhe Damgan, ndodhet kompleksi Imamzade Xhafar a.s., që përfshin varrin e Imamzade Xhafar, varrin e Imamzade Muhammad a.s., varrin e Shahrok dhe ndërtesën 40 vajza. Ky koleksion daton që nga periudha e Seljukëve dhe është regjistruar si monument historik. Ekzistenca e mbishkrimeve me ajete kuranore të shkruara me shkronja kufike në murin e Imamzade Xhafar dhe kulla e varrit 40 vajza i ka dhënë një bukurie të veçantë kësaj ndërtese. Vizita në koleksionin e monumenteve historike të Damganit, në mendjen e çdo turisti, lë një kujtim të paharrueshëm nga udhëtimi në këtë qytet historik. Nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundit. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Biri im, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikurse lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alaihi wa alihi sallam, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm. Kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi wa alihi sallam dhe pyeti atë: O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marr pjesë? Profeti sallallahu alaihi wa sallam ju përgjigj: Nëse është dikush që duhet të marr përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkenstarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurëve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të paditurisë? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërimet të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jonë e pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe të familjes së tij të pastër, në një mënyrë unike, na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: Kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, ai ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve, është sigurisht brenda shoqërisime, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik wbhster@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.